Herra forseti, það hefði auðvitað verið ein leið að þegar dómur Hæstaréttar féll að stjórnvöld hefði einfaldlega sagt farið fyrir dóm, sæki rétt ykkar. Það var ekki niðurstaða ríkisstjórnarinnar. Það var ekki niðurstaða sáttanefndarinnar sem skoðaði líka ýmis önnur mál í sinni vinnu og reyndi að vinna vel og heiðarlega að þessu máli þegar meðan hún satt að borðum. Þeim fannst mikilvægt að hinum látnu væri líka sýnd ákveðin virðing með því einmitt að jafnsetja þessi mál, lifenda og látina og tryggja þannig aðstandendum bætur. Eru fordæmi, ég vona að þetta mál bara endurtæki sig aldrei. Ég vona að við séum bara á þeim stað og á þann stað komin á Íslandi að við munum ekki endurtaka þetta mál. Ég hef ekki sérstakar áhyggjur af ykkur fordæmi sem hér verið gefið. Ég ætla að treysta því að réttaríkið á Íslandi standi styrkara í fótum núna en þegar þetta mál kom upp og við séum ekki að fara að skapa hér einhver vandamál í réttaríkinu núna fyrir stjórnvöld framtíðar til þess að bæta fólki þann skaða að vera svift frelsi ekki bara dögum saman heldur árum saman. Árum saman. Og það er ekkert smá mál að taka af fólki heilu árin þeirra lífi. En þetta var svo ráðgjöf og það mat sem mitt fólk lagði það mál og það væri mjög mikilvægt að Alþingi jafnsetti með þessum hætti stöðu hérna látina og lifandi í þessu máli sem væri fordæmalaust og skipti máli að bæta þá með þessum hætti. Þetta sýnir líka, eins og ég segi, þann eindregna vilja stjórnvalda til þess að viðurkenna með þessum hætti bóta skyldu stjórnvalda vegna þess ranglæti sem hér var framið fyrir áratugum síðan.
Þá veitir ansvar öðru sinni, háttvirtur þingmaður.